Velkomin í fyrsta hlaðvarp Landspítala. Ég heiti Ólafur Baldursson og starfa sem framkvæmdastjóri lækninga og hjá mér situr Stefán Rafn Hagalín, deildarstjóri samskiptadeildar og til okkar kominn Hans Tómas Björnsson, nýráðinn yfirlæknir erða og sameinda læknisfræði deildar Landspítala. Við ætlum að ræða við Hans Tómas um hans nám og störf og hvernig þetta magnaða fag erðalækningsfræðin hefur þróast á síðustu ára tugum og síðan einnig svolítið það hvernig hann sér uppbyggingu þessara greinar hér á spítalanum.
Ég sem sagt fæddur uppalinn í Reykjavík, smáíbúðahverfinu, eyddi reynda miklum tíma í sveit svona á sumrin og svoleiðis og fór síðan í menntaskóla Reykjavík og ætlaði að verða verkfræðingur, var alveg viss það, fór á eðlisfræði 1 og hérna giftist verkfræðingi en svo svona á síðustu stundu því ég var að skráa mig í háskóla þá ákvað ég að það væri nú ansi mikið að gerast í þessum lífvísindum og læknisfræðinu, þannig ég skráðu mér svona verið rælni í að læknisfræðina og komst þar inn og hérna nautast mikið að vera í læknadeild, margir hérna skemmtilegi kennarar og svoleiðis var töluvert mikið í rannsóknum með ég var í læknadeild, vann hjá Sigmundur Guðbjarnarsinni fyrst og hann var að reyna einangra svona lífvirk efni úr svona íslenskum lækningajurtum og þetta hefur síðan orðið svona hérna farið meira svona út í eitthvað fyrirtækjarekstu síðan en það var svona uppála rannsóknar hans. Síðan hérna mann ég stuttlega hjá Jónssyni sem var hérna nýkomin heim til starfa og var svona eiginlega byrja að koma að stað svona erðafræði rannsóknum við háskólan og hérna fór síðan eftir læknisfræðina kláraði kandaðsár á Landspítalan sem var mjög gott og fór síðan beint í doktorsnám eftir það svolítið óvenjuleg leið sko, fór í svona bara skráðu mig í hérna það vildi reyndar svo til að ég fór sér sett fyrst á svona námskið, tvö námskið ég var reyna ákveð hvað ég ætla að fara í fyrsta lagi ætla ég að verða svona krabbameinslæknir og hins vegar var ég búin að heyra þessa klínisku erðafræði sem ég fannst svona spennandi þannig ég fór eitt námskeið í Vínaborg í krabbameinslækningum og svo annan námskeið í Bandaríkjunum í erðafræði og en eftir fyrsta daginn í erðafræðinámskeiðinu var ég bara ákveðin ég bara þetta það sem ég ætla að gera, þetta ótrúlegt og það svolítið skemmtilegt að núna ég sem sagt kennari við þetta námskeið þannig ég kenna alltaf hverju ári og sumrin tvær vikur í þessu námskeið sem eiginlega startaði minn feril inn í erðafræðina. Og hérna, þetta námskeið er núna í sumar verður 60 ára ammalið, búið að halda þetta í 60 ár og nánast allir sem hafa gert eitthvað í erðafræði hafa annarkvort kennt eða verið nemendur í þessu námskeið. Þannig að hérna, virkilega gaman að vera hluti af því, hérna, svona, þú veist, þetta er eitthvað sem hefur langa sögu og hefur verið mjög mikilvæg í þjálfun erðafræðinga.
Hvað er erðafræðin gamalt fag? Hvað er við að tala?
Ég, sko, hérna, Watson og Crick, þetta er eitthvað svona, sko, það er miklu, miklu eldra í rauninni eða þú hugsar út í það. Því að, þú veist, Mendel til dæmis var þessi munkur þarna sem var að gera þessa baunarannsóknir. Þannig að, og það er eiginlega alveg ótrúlega þegar maður horfir aftur, sko, 100, 150, 200 ár hvað fólk var með flottar hugmyndir erðafræði. Án þess að þekkja neitt.
Já, eins og við bara ræktunum bæði á bústofnum og plöntum. Og,
nákvæmlega, ég vil áður um DNA, svo finnst DNA og svo eiginlega langstærsta hérna, breytingin er þessi uppgötun á þessu PCR-prófi. Og hérna...
Hvað er það?
Sagt, PCR er svona leið til að magna upp kjarnsýrur. Og fyrir þann tíma þá var eiginlega miklu fleira fólk að rannsaka prótein því það var svona, þú veist að sumuleiti... betri aðferði til að gera það en eftir að það var hægt að magna upp raðir hvaða röð sem þið datt í hug með PCR þú býr til svona tvo vísa sem geta magna upp hvaða röð sem er þá bara fór erðafræðin á fullt flug og síðan er erðafræðin eiginlega búin að smjúa inn í öll hérna líffræði þauin sko. Það er í raunin ekki neitt fag sem nýtir ekki PCR og erðafræði á einhvern hátt sko.
hvað við förum aðeins tilbaka, við förum aftur í landbúnaðin, hvað varst í sveit?
Ég var í sveit á Stöðafirði, þannig að hérna, ég fór amma og afi byggu þar, þannig ég fór alltaf öll sumur þar og hérna réri með afa alltaf og hérna skilaði inn, landaði abla og hverjum degi. Þannig að hérna, það var óbáslega góð, hérna, góð lífsreynsla og skemmtilegt Stöðafirði náttúrulega. Ef að fólk hefur ekki komið þangað þá hérna, ætti það að fara þangað það hérna, steinasa Petru og margir aðri skemmtilegi staðir
Engin eldisfiskur að ruglast þarna í
hjá okkur Já, ég var nefnt að fiska eftir því hvort að hérna, afiðin og amma hefðu ómeð þetta verið að stunda hérna, erðafræðir rannsóknir
Þau voru með dýr og svona og hérna og hérna og faði minni er þess að þetta sérfræðingur í fiskeldi einmitt sko hérna. þannig að hérna en hefur svona sérhæft sér í óvenlum aðferðin við fiskeldi svona hérna að draga að fiska sagt, án þess að vera kvím sem sagt náttúrulegt hérna, byggt á hljóði og ala sem sagt náttúrulegan fisk í eldi það er svona eitt af verkefnum sem hann er unni við en hérna sem sagt, þegar ég var yngri þá var ég mikið á Stöðafirði og svo hérna þegar ég var eldri þá fekk ég vinnu í Sandgerði að vinna í fristihúsi þannig ég var þar öll sumur að hérna, bjóð þar á verbúð og hérna það var líka mjög góð hérna reynsla
og síðan tekur við framhaldsnámið og sagður okkur frá læknadeildinni svolítið og
já, ég,
þú ferðu út og...
ég fer út, kláraði bara kandasárið akkurat og hérna skellti mig bara í ég sem sagt hafði farið á þetta námskeið og hafði róterað hjá Johns Hopkins og svona séð hvernig klíniska erðafræðin var og eftir þá reynslu var ég alveg viss að ég þyrfti að fara í doktorsnám. Mér fannst ég bara ekki hafa nógu sterkan grunn til þess að nýta mér þetta tækifæri. Og þannig að ég skellti mig bara skráði mig í doktorsnám við Johns Hopkins í mannerðafræði og var svona tæp 5 ár að klára það. Og vann þar með mjög skemmtilega leiðbeininda sem heitir Andrew Feinberg. Hann er mikið svona frægur fyrir rannsóknir á utakinærðum og okkur tókst einmitt í saminningu að setja upp mjög flott samstarf hérna til Íslands. Milli rannsóknstónar hans og hjartavendar og hérna og það leiti til nokkura stóra greina, allavega eina grein sem ég tók þátt í og hérna það er svolítið skemmtilegt að segja að síðan hefur hann alltaf haft Íslendinga á rannsóknstónu sinni þannig að hann réði einn hérna, Íslending meðan ég var í námi og sem var að vinna hjá Nimblegyn sem var hérna staðsett á Íslandi En síðan er hann búin að hafa kannski 6-7 hérna, íslenska vísindamenn sem alltaf komið því hann finnst þið vera duglegir og hérna, hafa staðið sér vel hjá honum. Þannig að hérna, það er eiginlega orðið svona íslenskt legacy hérna, á þessum hluta Johns Hopkins. og ég segi alltaf að ég ber ekki ábyrða á þeim sem komu seinna, bara þeim fyrsta. Sko. Það er hérna.
Akkurat.
Það er svo iðnaðarmennir í Noregi og knattspyrnumennir í Englandi.
Já, þetta verður þú
steyt.
Já, einmitt og þú hefur heldur út í rannsóknir þar úti og
það var hérna mjög flott doktorsnám þar, það er náttúrulega þessi Johns Hopkins háskóli er svona kannski þú veist ekki stór háskóli en óbáslega góður í svona læknisfræði rannsóknum hérna erðafræði hérna svona fæsluvísindum og þess áttar og hérna ég fór heldi mér út í rannsóknir við þessar utangennærði, var mjög spenntur yfir þeim og hérna og þetta verkefni sem við gerum í hjartavend þá sýndum við fram og í fyrsta sinn að þessar utangennærði breytast með aldri, þannig að við vorum með sýni úr einstaklingum bæði frá Íslandi og líka frá Utah fylki það sem að búa að sapna úr söm einstaklingum með 10 til 20 ára millibili og þá getum við borið saman þessi utangennamerki þú veist á tímapunkti 1 og tímapunkti 2
Hvað eru utangennamerki?
Utangennamerki eru svona hérna þetta eru svona breytingar eða viðbætur við DNA eða prótínin sjálf sem hjálpa DNA-inu eða prótónum vita hvort að það gena og vera opið eða sem sagt, í opnu litni eða ekki sem sagt kjartsýrnar eru ekki, maður ímyndir sér alltaf eitthvað svona langan strending sem er bara eitthvað fljótandi en hann er mjög, í raun og veru er hann mjög búið að pakka honum á mjög nákvæman hátt og sumta litninu sem er það eru svo kjartsýrnar og prótíni sem er, það eru vafðar í kringum er opið og annað litni er lokað og þessi utangenamerki í rauninni hjálpa hérna erðaefninu eða frumunni að vita hvaða svæði eiga að vera í gangi og hvaða svæði eru ekki í gangi. Þannig að þetta er, ég segi ofta að þetta sé svona svo yfirstrykunarpenni, þetta er svona kerfi sem, þú veist, segir, þetta er óbáslega stór bók og svo er maður bara fyrir hverja frumugerð, er maður bara að lesa úr nokkur orð fyrir þá frumugerð og til þess að nota þetta kerfi, þetta utangena er það kerfi. Þetta
er svona highlighter.
Þetta er svona highlighter kerfi, sko, nákvæmlega.
Þannig að sko, það kerfi getur ofta tíður að úrstendunum það hvort að eitthvað gen er tjáði yfirleitt eða ekki, þó að einstaklingurinn sé með genið.
Nákvæmlega, og hvort það er rétt tjáð og það kemur í ljós þar ýmislegt áhugavert að þú veist, utangena er þið geta verið, það geta verið trublaðar á marga vegu, eitt af því sem trublaðir eru svona gerfifrjóvgun, það getur orðið trublun á utangena erðu við það og hérna, og það svona vel þekkt og annars að getur trublaðið þessu eru stökkbreytingar, sem ef það stökkbreyting í geni sem við heldur þessum utangena erðum, þá verður oft mikil trublun á utangena erðunum. Og það getur verið á mörgum mismöndi litningum og þá er kannski vandamál við að kveikja á einhverju geni, jafnvel þó að geni sér til staðar og að sumuleiti er það ákveði tækifæri, það er ekki, vantar ekki geni, það bara vantar að svona kveikja eða slökka á því á réttan hátt. Þannig að hérna, ég kláraði sem þetta, ég fór í þetta fulla doktorsnám og þannig sem þetta er skipulagt þar, það er bæði læknar og líffræðingar sem eru í þessu saman, er að það eru 2 ára kursum sem náttúrulega óbáslega hérna, ég fannst alls er langt eftir að hafa verið 6 ára í læknisfræðinni og svo femmar ég eitthvað stórt verkefni og mér tókst að skrifa einhverja 6 greinar úr doktorsnáminu, þannig að þetta var mjög svona prótótífu tími. Kona mín var í doktorsnámi í verkfræði á sama tíma, þannig að þetta var bara mjög hérna, fullkomið hérna, tími við svona, þú veist, vorum bæði í þessu sama ferli og vorum hérna náttúrulega kynnast nýrri stórborg, það er svolítið viðbrið að fara úr, veit ég hvort þeir eru búin að horfa á The Wire, en hérna það eru viðbrið að fara úr Reykjavík yfir til Baltimore.
Og síðan líður tíminn og þú ferða síðan að starfa.
Ég fór sem sagt út í doktorsnámi og voru nú ekkert búin að hugsa lengra en 5 ár á þeim tíma og ég fór út sem svona Fulbright scholar til Bandaríkjanna, sem sagt fekk Fulbright styrk hér og hérna og sem var afa gott en það kemur í ljós að maður má ekki helst ekki vera áfram í Bandaríkjanum eftir að hafa farið í Fulbright programmar og helst að fara bara strax til heimalandsins. Þannig ég sótti að hérna, framlengja vegabréfsáritunum minni en Fulbright neita, þeir vildu það alls ekki. Og þannig að þá var bara hinn möguleikin í stöðinu var að sækja það sem er kallað svona waiver, þá spyr maður Ísland, er í lagi að ég verði áfram og geri þetta. Og Ísland hafði enga aðtöðasend og hérna, þannig ég setti inn umsókn og sótti sérnám og var komin inn í sérnám og fekk hérna samþekkt að fara í barnalækningar og klínska erðafræði hjá Johns Hopkins og en hérna á endanum þá kom aldrei sérst, leifi mitt sérst, hérna, þú veist þetta waiver fór aldrei í gegn og endanum þá var hérna sérnámstjórinn eitthvað pirraður og hringdi í hérna, fylgistjóran sem að þekkti eitthvað og hérna og þá kom í ljós að umsóknum mín hafði tapast en næsta dag þá skyndilega var ég búinn að fá hana waiver í gegn sko.
Já, á þess að endursendan.
Já. Hún fannst ekki sem sagt og ég svona missti svona aðeins trúa á hérna svona ameríska bjúrókrasi eftir þetta en hérna allavega hérna, þetta virkaði og ég byrjaði sem sagt 2 vikum og seint í sérnáminu en það tók ekki lengri tíma að það. Og síðan fer ég í þetta sérnám í barnalækningum og þetta er 5 ára sérnám, þannig að maður tekur 2,5 ára af barnalækningum og 2,5 ára af erðafræði og rótir á milli sviðana og þetta var óbáslega góð reynsla. Johns Hopkins er hérna með eina elstu erðafræði deild Bandaríkjana og óbáslega stórt upptökusvæði, fólk að koma allstar að úr heiminum. Og hérna, mér fannst bara hérna, bara gríðarlega skemmtilegt nám og síðan var ég svona svona hugsum að fara heim tíða mér heim en þá náttúrulega hafði maður svona hort á þetta og fjarska bæði hérna ég klára þess að 2012 og maður horfði svona fjarska og hérna á uppgangin á Íslandi og svo þú veist þegar allt hrundið þá var kannski minni líkur að maður geti komið heim þannig að hérna þá tók ég stöðu hérna sem sérfræðingur og vann sem sagt, í sex ár sem sérfræðingur við Johns Hopkins háskóla þar sem ég var í bæði klínískri vinnu og ég var sagt, yfirlæknir á svona sérhæðri göngudeild sem sérhæði sig í svona utangenaerðasjúkdóm og var hérna svona vakthafandi læknir kannski 2-3 mánuði á ári á erðafræðideildinni og en svo var ég með 80% af tímanum bara gat verið í rannsóknum.
En sérnámið þitt var samt í barnalækningum?
Bæði í barnalækningum og í þessu klínísku erðafræði. Þannig að hérna margir, það er nú reyndir að breytast, en margir sem eru þessir erðafræðingar, sem það sem klínísku erðafræðingar gerir að hann eiginlega svona sérum og hugsarum og greinir fólk með sjaldgæfasjúkdóma. Þannig að þú veist, og oftast er þetta greiningaferli í barnalækningum, en það er mikið að breytast.
Já, ég skilur.
Þegar ég valdi hérna, þessi deild var stopnuð af hérna Viktor Mikusik, sem var mjög frægur erðafræðingur. Og hann var einmitt líflæknir, fullorðinslæknir og þegar ég var svona að skrá mig, ég hafði kynst honum svolítið hann í doktorsnáminu og hann var óbúslega hrifin í Ísland, hann hafði komið hingað ég held 1969 til að kynna sér erðafræði í Íslandi og hérna það var svona held ég, svo vinna sem fór í gang þá var kannski forverið því sem seinna var það D-Code og fleiri hlutum en hérna hans þess að því var búin að ákað þá sagði, ertu nú alveg viss að þú viljir ekki freka fara í líflækningar en barnalækningar, það er miklu meira sem á eftir að gera þar en í barnalækningum en hérna, en á endanum valdi ég að fara í barnalækningar og hérna og það var mjög góð grunnur sko fyrir svona geta hugsa sjúklinga og svona heildstæðan hátt með sjaldgæða sjúkdóma þetta er oft mjög erfitt fyrir fólk sem að er með einhvern afar sjaldgæfan sjúkdóm að þú veist að oft læknar og heilbrigðisstarfsfólk svona verður hálf stressað að sinna sjúklingnum og stundum verða meiri svo stressað að sinna hluti sem eru algengir því að fólk með sjaldgæfan sjúkdóm fær líka algengar hluti þannig að þetta verður oft svolítið svona hérna, við þurfum að geta sinnt alls í mörgum hlutum innan klínsku erðafræðinar og hérna svona til að passa að fólk fái réttu þjónustuna. Eftir hérna, þegar ég var sérfræðingu þá bæði, það var mjög skemmtilegt, þá gæti ég skrifað styrkumsóknir og hérna mér tókst að fá ansi stóran styrk bara mjög stutt eftir ég fekk stöðuna, eitthvað sem heitir Early Independence, var mjög erfitt að fá og hérna ég held ég að bara verið svona ansi heppin en það var svona 5 ára styrkur sem að dugði til að opna mín eigin rannsóknarstofu og hérna og vera með doktorsnema og tækna og fleira fólk inn á rannsóknarstofunni og þá getur maður svona valið sér eitthvað efni sem maður skrifar og getur svona fært það áfram þannig að það var mjög gefandi.
Hver er yfirskriftin á rannsókninni?
Sess að ég hafði óbáslega mikinn áhuga á sjúkdómum sem heitir Kabuki heilkenni og Kabuki heilkenni er svona hérna, sjúkdómur í utangena er það kerfinu og í rauninni það eru svona tvö mismunandi gen sem geta valdið kabuki helginni en þau bæði tengjast í að opna litnið þannig í bæði tilvikum er að ræða þætti sem að eiga hjálpa litninu að opnast þannig að þú veist hugmyndin okkar var að reyna rannsakana sjúkdóm frekar og sjá hvort að við getum nota líf sem að eru þekkt að geta opna litni til að lækna þennan sjúkdóm
Hvaða veikindi veldur þú?
Þessi sjúkdómi veldur vaxtaskerðingu og þroskaskerðingu og það var eiginlega svona hérna ákveð dogma í fæinu og hefur verið dogma lengi að þroskaskerðing sé eitthvað sem er ómeðhandlalegt það er eitthvað sem að gerist á fósturskeiði þroskast ekki réttu frumurnar eða deyja eða eitthvað og svo bara þegar barni fæðist þá bara sé eiginlega ekkert sem hægt sé að gera og en hins vegar þetta utangena kerfi mjög svona sveigjanlegt. Það kemur í ljós við okkar rannsóknir og rannsóknir fleira er að það er hægt að hafa áhrif á sjúkdómsmyndina alltaf í músamótunum. Þannig að þá til að gera það sem við gerðum er að við byggum til mús sem var með sömu stökkbreytingu við finnum í sjúklingum og við gátum svona skilgreint sjúkdómsmyndina í músunum og síðan gátum við sett mýsnar á lyf til að sjá hvort við getum breytt sjúkdómsmyndinni. Og það kom í ljós að það er virkilega hægt að hafa áhrif á sjúkdómsmyndina eftir fæðingu og jafnvel seint á ævinni í músunum. Og þannig að þessar rannsóknir hafa svona eiginlega opnað aftur þetta sjaldgæfu sjúkdómur. Það eru nokkri einstaklingur á Íslandi sem við þekkjum en þetta er kannski 1:30,000 er það sem við segjum ennilega með tíðnina. En á móti kemur er að þú veist þetta opnar eiginlega svona
vísbendingar.
Já, nú getum að fara og við notum lyf sem var mjög óspesifíst á sömu leiti en nú hægt að fara og þróa miklu sérhæfðari meðferði fyrir þetta heilkenni og í raunni þetta sannar að þessi ástæða fyrir þroskaskerðingu meðhöndalega eftir fæðingu og hérna það er í raunni þú veist, þetta eru svona dæmi um þessi fæslu vísindi, þú veist, það sem að læknir tekur eitthvað konsept og reynir að færa það til sjúklinga og ég held að þetta sé eitthvað sem við virkilega þurfum að efla á Íslandi því að það er óbúslega mikið góðum rannsóknum hérna en hérna það hefur verið fyrir svona tiltölulega lítið af slíkum rannsóknum og hluti af því er bara að maður þarf hann sem margar hluti til þess að þetta virki. Þú þarft að hafa aðganga stað til að geyma mýsna þínar, þú þarft að hafa aðganga að lyfjum eða lyfjafyrirtækjum en á móti þá geta þessar rannsóknur oft gefið mikið af sér, þú veist það bæði hérna getur valdið því að þú getur sótt einkaleyfi og okkur tókst að sækja 2-3 einkaleyfi byggt á þessum rannsóknum og þá var hægt að nota einkaleyfin til að fá fyrirtæki til að taka yfir rannsóknuna og það er nákvæmlega það sem að gerast núna er að það er stórt lyfjafyrirtæki og allavega eitt og kannski tvö sem eru að reyna að taka þessar rannsóknur og færa þær inn í til sjúklinga. Þannig að það fyrir ég held fyrir lækna þá er það ofslega gefandi að sjá sína rannsóknir mögulega hafa áhrif á sjúklinga, þú veist, svona á sínu líftíma, ekki bara maður sé að rannsaka eitthvað sem kannski í framtíðinu geti gert eitthvað.
Einmitt. Þetta er gríðarlega athyglisvert að heyra þig lýsa sko, færslunni úr svona milli grunnvísindana og yfir til sjúklingana og það gerist í fyrst í einhverjum frumur rannsóknum er það ekki og síðan dýra rannsóknum og svo er og svo í fólki ekki satt
nákvæmlega.
En hvað með færsluna svona til hliðar því að nú heyrim að það stundum ég þekki svolítið og minni í vinnu að svona fólk verður svolítið, og kollegarnir og fleiri skeftískir varðandi sjaldgæfi sjúkdómana það nú eru svona fáir sjúklingar með hitt og þetta en hvað með lærdóminn á milli þannig að þegar þú ert vel inn í erðafræðinni og allir þessari líffræði einn sjúkdóm, hvaða áhrif hefur það síðan á hvernig þú hugsar næsta sjúkdóm og þar næsta og svo framvegis, hvernig svona þessi liðar þekkingar fæsla, hvernig hugsar þú það?
Ég er algjörlega sammálaði, sko, ég held að þegar þú ert í svona rannsóknu þá ertu svolítið á tánum, sko. Þú ert hérna, ég meina, þú ert að hugsa, hei, ég fór í gegnum alla þessa vinnu fyrir þennan sjúklingahóp. Eru það einhverju aðrir sjúklingar sem ég get líka haft áhrif á? Þú veist, ég minni daglegri vinnu. Ég held að maður sé meira opin fyrir, þú veist, að leita að meðferða tækifæring fyrir aðra. Mm-hmm. Og ég held að líka bara, þú veist, þetta er þetta samspil milli vísindana og læknisfræðina. Ég held að þú veist, vísindir svona, þú veist, opna nýja gáttir og gera þau óhrættan við að hliðra þekkingunni, eins og þú segir. Mm-hmm. Og ég held að þetta sé óbáslega mikið þegar við erum að mennta næstu kynslu, við erum á tímamótum í erðafræðinu, það er að verða eiginlega tvær byltingar. Fyrsta byltingin er þessi hérna, greiningarbylting, þess að við erum farin að geta raðgreint svo mikið að við getum greint miklu fleira fólk en við nokkuð tíman gátum. og svo hin byltingi sem fylgir á eftir er þessi meðferðabylting. Ég meni, í gamla dag í erðafræði við vorum ekki með neina meðferði fyrir neina af þessum sjúklingum en núna þá er listin sífellt að lengjast og það hafa verið nýleg hérna, dæmi þar sem að meðferðin fyrir sjaldgæfu sjúkdómana virkaði svo vel eins og til dæmis hérna, slímseigju sjúkdómur, cystic fibrosis að hérna að þú veist öll hin fyrirtækin eru núna að hugsa hey við ættum líka að vera að hugsa sjaldgæfa sjúkdóma þannig að ég held að og það hefur núna á Íslandi þá hafa komið nýtt lyf núna fyrir sjúkdóm sem heitir SMA sem að hérna er eitt af þessum erðalyfjum sem eru sérþróuð fyrir sjúkdóminn og er í rauninni bara algjört kraftaverka lyf og að tekið upp núna á þessu ári En sko, það bara að koma flóðbylgja af þessum nýju lyfjum sem að, og söm þeirra nákvæmlega virka bara á eitt sjúkdóm, en ég held að þetta haldið þér á tánum, sko, þetta heldur þér á tánum að vera hugsa meðferð og ég held að þú sért meira tilbúin fyrir þessa framfarir en einhver sem ekki að hugsa með þetta allan daginn.
Og grunn konseptin, sko, á bakvið öll genafræðin, frumufræðina og lífeðlisfræðina er í sjálfu sér svolítið endurtekið efni og svona grunnurinn undir þessu öllu saman, ekki satt?
Nákvæmlega og ég meina aðferðnar eru ég meina oft þess sömu, þú veist, það skiptir í raun ekki máli hvaða hérna fægi læknisfræðina þú ert inn í, þú ert að nota sömu módilin, þú ert að raðgreina sjúklinga, þú ert að sjá hvort þú getur mótilega þetta í lífverum eða frumum og þú ert að leita aktíft að lifjum og lifja mörgum sko.
Þannig að akkurat. Hvað með sjaldgæfu sjúkdómana? Nú er mikilvægt er það ekki átt sjá því að þeir eru saman tekið, eru þeir nú nokkuð algengir ef maður tekur það alla saman. Hvernig lítur sú tölfræði út?
Já, það er nákvæmlega rétt sko. Ég held að við höfum bara ekkit skili hvað var mikið af sjaldgæfu sjúkdóm sko þú veist í hérna með þessu nýju aðferðum, sérstaklega þessu sem heitir tákgræðgreining eða heilræðgreining þá erum við að finna það út að hérna það er mikið af nýjum stökkbreytingum breytingu sem verða milli kynslu og það er mikið af sjúkdóm og sumir einstaklingar meira að hafa tvo sjúkdóma, þú veist þannig að það er mun meira að verða erðafræði sjúkdóm en við nokk tíma vissum af og við erum í rauninni bara að sjá það með þessar aðferðafræði og ég held að sé nákvæmlega satt sko, ef þú horfir á til dæmis þú ferði á barnaspítalins og Johns Hopkins og ferð á nýburagjörgæsluna eða gjörgæsludeildina þá er ansi mikið af þeim sjúklingu sem eru erfiðastir fyrir kerfið eru sjúklinga með hérna sjaldgæfu sjúkdóma og stundum er þetta óvenjulegt og ég get sagt til dæmis eitt sjúkling bara svona til að útskýra hvað hérna þú veist, stundum getur maður ef maður er á tánum og er að leita meðhandlulegum hlutum, þá getur maður fundið á óvenjulegan hátt. Ég sá hérna eitt barn bara fyrir jólin í fyrra og hérna þetta barn hafði farið á einhvern lítinn spítara rétt hjá Johns Hopkins og fengið svona RSV, þú veist þetta þessa veiru sem gengur alltaf á veturnar og hérna var með og læknin hafði sagt við barnalæknin að það var svolítið stækkun lifrin og miltað og barnalæknin var svona stressaröfið þannig að hann baði mig að skoða barni og ég skoðaði barni á bráðamóttökunni og hafa mig virkilega stóra lifur og stórt milta og ég var mjög hættur að þetta væri svona annarkvort einhver svona erðagallið það sem það er uppbygging á efnum eða þetta væri krabba mín, það var eiginlega svona möguleikarnir og fjölskyldan átti hafði enga tryggingar eða var svona self-tryggt þannig að þú veist að hafði ég raun ekki efna á neinu work-up en stundum þegar maður leggur inn þá, hérna, þá fær spítalinn kostnaðin ekki sjúklingurinn það er svona hálfbjánlega hvernig kerfi virkastundum en við löðum hann inn til að athuga þetta og það var svona takmarkað prófum sem ég gat gert fyrir hann en þetta var rétt fyrir jólin og ég bað sagt, hérna, erðafræði labbið að raðgreina bara heilraðgreina fyrir mig hvort þau myndi ekki bara gera það væri að koma jól og hérna geti nú alveg gert þetta fyrir mig og þeir gerðu það og fundu út í hann var með sjaldgæfan sjúkdóma og hérna sem heitir Transaldolas Deficiency. Og það var alveg stórmerkilegt þess að þetta fjölskyldan hafði komið og var mjög skeptisk þegar sagði við mig að þegar þið hefði verið á svo litla spítala það hefði verið eitra fyrir hún og hérna og það sumir fóreldrar sem segja svona þú veist það eitthvað spítalinn eitraði fyrir mér eitthvað svona og ég var svona fannst það ótrúlegt og þeir voru eiginlega vissir að hann hefði fengið eitthvað sem er kallað stera sem og það valdi einhverju eitrun það mikið talað aukaverkanir af sterum. Og en síðan fer maður að skoða hennar transaldolas sjúkdóm og þetta eru sjúklingar sem eru ofsalega viðkomið fyrir einu lyfi sem er hérna Tylenol, acetaminophen og hérna panodil og hérna það sem það er gerst að hann aldrei fengið panodil á ævinni svo kom hann inn á litla spítalann og var með hita og var gefið panodil einhverja sex skamta bara í venjulegum skamti og hann fer bara í lifrar og lifrabilun og hérna er með þetta alfa-fetoprótein sem er svona marker fyrir tumor getur verið og það var alveg mjög hátt gildið þannig að þú veist við heldum uppalega að hann væri með krabbmein eða svo þannig að við setjum hann á afeitruna meðferð N-acetylcysteine og við það þá bara lagast öll hans gildi og síðan er í rauninni fyrir þennan sjúkling þá þarf hann bara hann er á þessu lifi þessu N-acetylcysteine og forðast að taka eiturefni sem að lifrin þolir ekki og við það hefur hann verið bara ekki haft neina einkenni en svona þú veist á, og við hefum aldrei geta giska á hana sjúkdóm, þetta er óbúslega sjálfgjafi sjúkdómur og flestir þessi sjúklingar fara sér þetta í lifrabilun og fá lifrakrabbamein líka þannig er óbúslega dýrir fyrir kerfið þetta er lítið batn hann þarf að fara í transplant óbúslega dýrt hann gæti fengið krabbamein það gæti líka verið dýr meðferð en þú veist, með þessari þekkingu þá getur við raun og þetta er rauninni svona lifja eitur efni sem er eiginlega bara eitur bara fyrir þennan eina sjúkling sko. Þú veist, þannig að veist, þessi tækni þú veist, getur eiginlega fundið hluti sem við hefum aldrei geta fundið áður og þetta er bara, þú veist, hérna einstakt, hérna það hafa í rauninu öll stóru erðafræðisentrin eru að lýsa svipuðum hlutum, þeir eru að finna nokkra sjúklinga þar sem þeir geta gert mjög það er mjög áhrifaríkt að finna þá þó að þetta útskýri ekki alla þá er þetta mjög svona dramatísk tilfelli sko.
Þú þarft ekki að finna marga einstaklinga í einhverju rísa mengi til þess að rannsóknin margfalt borgi sig
alls ekki nákvæmlega, þó að við og ég meina fyrir þetta bat, sko, þá var ég búin að finna út í það, hérna, það er einum öðrum tekist að greina bat svona snemma í hérna eins og Johns Hopkins segir það School Up North, þau segja aldrei nafni á Harvard sko það er svona einhver rígur sko þannig ég hafði samband við hérna það School Up North og þeir mæltu með þessari lyfja meðferð sko og hérna þetta, sem sagt jafnir þó að ég hafði aldrei séð þennan sjúkling áður, þá gæti ég startað hann á meðferð strax og ég meina þetta er það sem er svo stórfenglegt og ég held að við séum sko hérna á Íslandi með
einstakri stöðu
þetta er alveg einstakstaða og hérna þú veist við getum í rauninni svona klínist og það sem okkar tækifæri er að byggja óna á þess að frábæru rannsóknir hjá Íslenska erðagreiningu hérna þú veist það þýðir bara að Íslendingar eru mest raðgreinda þjóð heimsins og ég meina það er draumur minn að það nýtist Íslendingum
hvað erum við að tala í hlutvöldum, hversu margir hafa verið raðgreindir þetta heima?
Ég held að sé, sko þeir eru náttúrulega búin að raðgreina fólk á marga mismöndi vegu
Já.
En ég held að þessu sko, og svo er annað sem við gerst í erðafræðinni er að þú getur hérna gert það sem við kalla imputation þannig að þú raðgreinir nógu marga í þýði þá getur oft giskað á hina. Þannig að ég held að þeir séu búin að ræðgræna meirinn helmingin og geti giska á mjög marga af þeir sem þeir hafa ekki hérna ræðgræn. En fyrir okkur þýðir þetta þeir eru náttúrulega búin að leggja grunn sem við þurfum núna að nýta í læknisvæðinni. Við þurfum að veist, finna leiði hvernig getum við tekið þessar upplýsingar og hérna og nýta þannig að Íslendinga græði á því, þú veist að Getum við bjarga einhverjum fjölskyldum frá því eignasbött sem eru með einhverjum hræðilega erðasjúkdóma? Getum við fundið alla sem eru með meðhandlalega sjúkdóma? Eitthvað sem við eigum meðferð fyrir, sko. Og ég meina, þetta er þetta einstaka tækifæri hérna. Þannig að, hérna, nákvæmlega.
En þannig ertu, setja við bökkum, höldum áfram að fara aðeins fram og tilbaka. Ef við bökkum aðeins, þú ert, fjöxt þarna myndarlega styrk til þess að setja upp einn rannsóknastofu, gerir þess að rannsók og verður nokkuð vel ágengt. Hvað svo, hvernig er takt okkur lengra í þinni sögu þaðan?
Sko, ég gerði nokkra hluti út á Johns Hopkins. Ég sett upp göngudeild sem sérhæði sig í svona erðasjúkdómum sem tengjast utangenakerfinu. Og það var mjög gagnlegt og það sem ég var eiginlega bara hérna, mest hissa á er að hvað sjúklingar ferðast mikið til að hérna, sjá lækna. Og það sem gerðist hjá mér að hérna, ég sá kannski nokkra sjúklinga með einhvern sjaldgæfum sjúkdóm og þegar sjúklingandi fundi út í að ég var vel að mér um hennar sjúkdóm og virkilega áhugasamur og gagnaðist þeim, þá fylltist bara hérna, þessi göngudeild af sjúklingum allstaðar af úr heiminum. Sko.
Orðspor ferðast leiftur rátt náttúrulega með rafrænum miðlum.
Nákvæmlega og í gegnum sko, svona social media og þessa samskiptamiðla þá er þetta bara gjör breytt.
Já, það er gæði þarna upp í John Hawkins, sko, ég voru að tjekka hann.
Ég meina það komu sjúklingar, hérna, eitt ári komu eitthvað frá Ástralíu, sko, þú veist.
Gaggert.
Já, bara til að koma og hitta og það sem gerist líka er að það verða svo mikið, sko, svona samlegðar áhrif, það byggðist upp svo mikið þekking bara í kringum mig. Það var taugalækni til dæmis, við sáum alltaf sjúklinga saman og svo á endanum var þessi taugalækni bara orðin sérfræðingur í þessu sjúkdóm líka sko, og bara gerir raun ekkit annað í dag en það. Þannig að göngudeildin er enn í gangi, ég hérna sagt, er enn svona hérna, officially hérna yfirlæknir hennar en þú veist, ég er búin að fá annan sérfræðing til að vinna í þessari göngudeild og svo þennan taugalækni sem svona sjá sjúklingana. Þannig að þetta gekk óbúslega vel og hérna var óbúslega gagnlegt líka vísindalega því allt í einu er við fann að sjá marga sjúklinga með hérna sömu sjúkdómsmynd, þannig að okkur tókst að lýsa allavega einum nýjum erðasjúkdómi og hérna sem að tengist hérna stökkbreytingu í geni sem heitir CHD1 og þessi sjúkdómur er fengið nafni Pílorovski-Björsson heilkenni, og svolítið gaman að því og hérna og þessi sjúklingar hafa skal ég segja er svona minkað getu til að tjá sig þannig að óbáslega klárir en hafa svona hérna tjáskipta vanda. Og eina ástæðan fyrir við gátt að sé þetta er að með því að sjá svona mikið sjúklingu sem eru sérhæfðir eða svona með ákveðin einkenni þá gátum við séð nokkra sjúklinga með stökkbreytingu sama genna áður en nokkur annar gátt séð það. Þannig að og annað sem okkur tókst að gera er að þú veist við hefur verið mikið í því að útbúa greiningaskilmerki fyrir þessa sjúkdóma og hérna og undirbúa svona klínisk próf, MRI myndir, við höfum gert hérna við höfum gert svona próf á getu þeirra, þannig að við erum eiginlega búin að svona leggja grunninn fyrir því að fyrirtæki geti farið í svona klíniska prófanir með þessi lyf sem á að koma út úr rannsóknum. Þannig að þetta svona gekk eiginlega bara vonum fram og gekk óbúslega vel að fá styrki hérna, við Johns Hopkins. Það er óbúslega hérna, vel haldið utanum hérna, unga vísindamenn þar fannst mér hérna, og hérna, maður fær mikið stuðning í að sækja um styrki og þess að þarna. Hérna.
Þetta eru gífulega aðdeglisvert að heyra og hérna, nú ertu komin heim sem betur fyrr og sérðu ákveðin tækifæri hérna og hvernig sérðu þetta, hvernig sérðu að verði hægt að byggja upp erðalækningar á Íslandi og hvernig sérðu þetta tækifæri fyrir þér?
Ég held að þetta sé gríðalegt tækifæri sko. Ég held að erðafræðin hún tilheyrir ekki lengur erðafræðinni bara og við verðum að hætta að vinna í einhverjum svona afmörkuðum kössum sko. Við þurfum að reyna að tengjast öllum deildum, öllum klíniskum deildum og reyna miðla okkar þekkingu til þeirra því að hérna, þetta er farið að áhrifi á öllum sviðum og þetta er og ég meina að sumu leiti eru þetta svona gervikassar þú veist í læknisfræðinni, þú veist þegar þú hugsar barnalækningar og fullorðinslækningar ég meina þetta eru sömu sjúklingar oft þú bara sjá það á mismöndi skeiði og ég held að hérna áskorun er að nýta þetta tækifæri rétt með því að hérna það sé enginn eigna sér þessa þekkingu þetta sé bara þekking sem allir geti nýtt sér og hérna til að bæta þjónustu og hérna okkar getu til að koma á nýju meðferðum og svo leis þannig að ég held að það sé áskorun ég held að sé einstakt tækifæri og hérna ég held að það sjáu það allir fólk hérna utan á þegar maður er að vinna í erðafræði erlendis það sko þetta decode verkefni hefur náttúrulega náð heimsfrægð þetta er bara mikill árangur sem þeir hafa náð og í raunni út af þeirra rannsóknu þá er þetta einsta tækifæri hérna sko.
Hversu mikilvæg er klíníska hliðin á þeim rannsóknum hversu mikilvægt er það er það nema ræða einhverju uppgötanir sem byggja alfarið á rannsóknustofu vinnu eða byggja stóru uppgötanirna nær alltaf á því að það sé blanda af klínískum gögnum og vísindarannsóknagögnum.
Jú, ég held að þetta sé margar ástæði fyrir að hérna hlutnir hafa gengið vel á Íslandi og auðvitað eru það samstarfslæknarnir sem að eiga mikinn heiður líka sko í þeim rannsóknum og þetta gerist ekki bara í einhverjum Excel skjölum, það þarf einhver einstaklingur að vera þarna að finna sjúklingana og greina þá rétt til þess að hægt sé að gera þessar rannsóknir þannig að ég held að séu einstakir hérna samstarfsmöguleikar áfram sko hérna Decode heldur áfram með sínum flottu rannsóknum en ég held að séu líka núna og þeir eru byrjaðir þegar svona ég hóf störf í hlutavinnu á Landspítala í janúar á síðasta ári og eitt af þeim stóru verkefnum á árunum var að taka móti sjúklingum úr þessu projekti það sem að Decode hleypti út brakkaniðurstöðum og hérna þá kom í ljós að símakerfið okkar var ekki nóg öflugt til að hérna höndla þann fjölda sem þurfti að koma í viðtöl og hérna en sko ég held að það eru miklu meiri upplýsingar sem þarna liggja sem gætu nýst Íslendingum til læknisþjónustu og ég held að við þurfum bara að vera tilbúin fyrir það. Ég held að hvernig fólk lítur á þessa hluti, þú veist hvernig að maður geti svona miðla hlutum úr rannsóknarverkunum hefur verið að breytast í gegnum árun. Fólk hérna er miklu hlindar að því að tilfallandi niðurstöðu séu tilkynntar. Í rauninni eigandi þessar upplýsingar er einstaklingurinn. Og hérna og í sambærilegum verkefnum út á Johns Hopkins þá er það oft þó að eitthvað sé uppgötað í rannsóknarverkefnum þá er hægt að hlýðra þeim upplýsingum með réttum aðferðum er hægt að hlýðra þeim upplýsingum til hérna, þeirra lækna sem sjáum sjúklingana og ég held að það verði framtíðin hérna sko.
Einmitt þú lítur að sjá og finna mun á því hvernig stuðningurinn og utanumhaldið er á frægri stofnun ellendis og svo á okkar hlutfarslega litla spítala hér.
Jú, auðvitað er það viðbriði, sko, það er viðbriði að breytum kerfi og hérna og ég held að sömu leiti að maður er eiginlega fullkomlega undirbúin undir það kerfi sem maður þjálfar í. Ég var þjálfaður til að vinna á Johns Hopkins í rauninni að sömuleiti þannig að maður þarf svona að hérna, ná áttum hér en ég hef samt fundið mikinn hérna, stuðning og svona fólk hefur verið mjög hjálplegt og ég er sér satt núna með hlutastöðu úti, ég bara eina viku í mánuði úti sem stendur en öðru leiti er ég algjörlega hérna á Íslandi og hef svona verið að reyna að koma stað flytja rannsóknar mínar það er líka annað að þú veist það eru miklu meiri rannsóknarpeningar sem eru eyrnamertir læknum og fólki sem vinnu við svona fæsluvísindi í Bandaríkjunum og peningarnir koma líka mörgum stöðum þú stundum hérna, ég fekk tölvert mikið af gjöfum frá bara einhverju þakkláttu sjúklingum, ekki það voru ekki allir einhverju það sem ég var að vinna við en ég hefði kannski hitt á og verið gagnlegur og svo leis og það er bara svolítið svona kultúr í Ameríku að svona rétt fyrir jólin hlutaði ég skattalöggjöðin í Bandaríkjunum þá svona gefur fólk einhverju gjöf til einhvers málefnis og þannig að maður fekk alltaf kannski einhvern peningi gegna það og þá getaði dregið frá skattinu sínum fyrir þú veist þegar skilin skattskýslunni og eins eru bara aðeins meiri peningar fyrir svona heilbrigðisrannsóknir í Bandaríkjunum en eru hér sko en ég bara sem betur fyrir hefur tekist að fá svona einhvern pening hérna á Íslandi líka þannig að hérna ég er svona vonast til að ég geti flutt rannsóknir mínu alveg hinga
Já, núna varðandi gena fræðina þá mann ég eftir því að í kringum svona 1990 þá voru mikla væntingar að það að finna genmyndi til tölva hrattleiða til lifja uppgötvana, tökum dæmi sýsti hvað brósis genið sem ég þekki ágætlega fannst 1989 svo voru mikla væntingar og svo beið fólk og beið og ekkert gerðist og svona, hvernig sérðu þetta þennan tíma þarna með við hvar við erum stödd í dag í þessum fræðum og svona erum við nærði núna að geta talað gena lækningar beinlínis heldur en við vorum þarna
Sko ég held að hérna fólk hefur kannski haft verið of viljúgt að trúa að hlutin myndi gerast hratt sko en hérna ég held að margt af því sem fólk spáði svona fara að gerast, þetta tók kannski bara aðeins lengri tíma en fólk svona spáði til dæmis eins og við vorum að tala með áðan að sýst eitthvað brósis, núna eru ansi flott lif og það var í rauninni svona dogma breyting í þeim sjúkdómi í staðin fyrir að búa til eitt lif fyrir allan hópin sem fólk hafði alltaf verið að reyna að gera þá bjóð til þá flokkaði fólk stökkbreytingarnar í hópa og bjóð til lif fyrir hverja gerða stökkbreytingu það var eiginlega svolítið svona breakthrough og mjög flott dæmi sko því að það voru rauninni fjölskyldur einstaklinga með sýstekur brósir sem eiginlega yttu sig gegn þeir borguðu fyrir flesta rannsóknar og hérna þannig að þú veist hérna völdin fóru frá lyfjafyrirtækinu til fjölskyldina og fjölskyldunar hérna borguðu fyrir þessa lyfjaþróun og komu sig gegnum FDA og síðan hefur hérna og fjölskyldunar held ég eigi enn einhvern hluta í þessu flotta fyrirtæki hérna, sem er að hérna selja þessi lyf
og bakkaðan sýsti kvæfrósis veldur
það veldur sér satt sjúkdómur sem heitir slím segju sjúkdómur þetta er sér satt einn algengast erðafræði sjúkdómur í Norður-Evrópu og hérna hann veldur því að það verður svona hérna í lungunum og í öðrum vefum það verður svona vandamál með að losa út eitthvað af slíminu og það veldur svona krónísku sýkingum í lungunum og þessi krakka deyja eða dóu snemma við bara snemma á ævinni og síðan með svona almennum aðferðum sýklalyfjum hérna öðrum svona hérna hluta sér dragur hérna bólgu hérna er hægt að lengja líf þeirra en með þessu lifju þá getur í raunni bara lagað vandamálið sko þú veist að hérna
skosti fari nær því
miklu nær sko þannig að hérna
rótum vandans
og þetta eru sko lifjaprófanar fyrir þennan sjúkdóm þær eru sláandi niðurstöðna þær eru mjög, þetta eru óbúslega dýr lif en þetta er þetta gjör breytir hérna sjúkdómsmyndinni og hérna seinkar á sjúkdómsmyndinni töluvert auðvitað eftir að taka einhver ára að sjá nákvæmlega hvernig þessi lif skiluðu sér en þau virðast mjög lofandi
ég mitt svona klálega í mikið í rétt átt með það sem
mikið í rétt átt
þannig að það er svona dæmi að það að skilgreina stökkbreytinga þannig vandlega hjálpar til að gera lifja meðferðina nákvæmari fyrir hvern og einn einstakling
nákvæmlega
ekki satt þannig en hvað með þessa CRISPR tækni og það allt saman hvernig sérðu það til lækninga
sko hérna það hefur alltaf verið þessi draumur að þú getir hérna bara breytt stökkbreytingunni gætur einhvern veginn og ég meina þetta hefur verið draumar, það hefur lengi verið til svona genaferjur sem að hægt er að koma inn en nýlega við rannsóknir á bakteríum hefur fundist þetta kerfi sem heitir CRISPR-Cas og þetta er í rauninu svona ónæmiskerfi fyrir bakteríur þannig að þegar það kemur inn einhver vírus inn í bakteríuna þá er þetta kerfi sem getur þekkt röðin á vírusnum og skorið það í ræmur þannig að þetta kerfi hefur síðan verið tekið úr bakteríum og það eru fólk sem er að hérna, fá mikið að velun tengt í núna og þetta er alveg gríðarlega öflugt kerfi í að annarkort að breyta genum, sem sagt breyta einni stökkbreytingu eða skera gen, þú veist, þannig að þetta er óbáslega öflugt tól, þetta er eiginlega svona bylting eins og PCR-ið, mm-hmm. því að
Hvað er PCR?
PCR er sagt, hvernig þú getur raðgreint upp búta og það er aðferð sem var búin til sem eiginlega bara hóf líftækni byltinguna.
Búta úr erðamenginu.
Úr erðamenginu, þannig að það var alltaf í gamla dag að þá þurftur að klóna inn í bakteríur til þess að magna upp röð en með þessu PCR þá gastu magna upp röð og fundið stökkbreytingar á mjög einfaldan hátt. Þetta er í rauninni forsendan fyrir öllu, allir raðgreinni vinnunni sem er orðið síðan.
Hvenær gerist þetta?
Þetta gerist 1980. Þannig að þú veist að það hafði reynda verið önnu bylting sem að hérna, Johns Hopkins átti hlutdeild í sem var uppgötun líka úr bakteríum og kerfi sem heitir restriction enzymes. Það er svona kerfi sem gat skorið, ekki eins flott en líka svona ónæmiskerfi bakteríum gat skorið DNA og það eiginlega svona startaði þessar líftækni bylgju og Nobelsverðlun til Johns Hopkins fyrir það. En, hérna, en þetta CRISPR er bara næsta, hérna, næsta bylting því að allt í einu getur þú tekið frumur, þú getur búið til litla stökkbreytingar í frumunum, þú getur tekið sjúklingafrumur, þú getur leiðrétt stökkbreytingar í þeim, þú getur búið til mís miklu hraðan en þú gast áður með spes stökkbreytingum, alveg svo þú sást í sjúklingum, ekki einhverju svona random breytingum. Og svo það sem Ólafur er að spyrja er í rauninni þú getur leiðrétt, þú getur tekið frumur úr einstaklingi og þú getur leiðrétt stökkbreytingun og sett hérna frumur aftur inn í líkamann eða komið þessu á eitthvað svæði eins og til dæmis í augað, það verður örugglega fyrsta, það er mjög auðvelt að koma hlutum inn í augað, ónæmiskerfið er ekki alveg, virkar ekki alveg á sama hátt og annars staðar í líkamannum, þannig að það getur orðið mjög svona virkur flötur. Og með þessu kerfi þá sagt, eru komnar mjög öfluga leiði til að finna nákvæmlega staðin sem þú vilt breyta og breyta honum. Og þetta kerfi er það öflugt að hérna, það er strax búið að misnota þetta. Hérna, það var sagt, kímerskur sérfræðingur sem er búin að nota þetta kerfi til að breyta fyrstu börnunum. Þannig að hann sló út gen sem að í einhverju fólki hefur sýnt sig að draga úr líkum á að sýkjast af alnæmi í fjölskyldu þar sem að annað foreldri var alnæmi smita eða með HIV sýkingu og það var hálfgerðu bjánaskapur því að hérna, það er til mjög fína leiðir, þú getur bara meðhöndla manneskinu með HIV með lyfjum og þá sýkist barni almennt ekki, þannig að þetta var svona eiginlega fáróli notkun á þessari tækni en þessi tækni á eftir að gjör bylta held ég hvernig við meðhöndlum og hvernig en það er sama vandamál og áður er að þú veist enn að koma þessu kerfi inn í réttu frumunar sko þannig að þú veist það er ákveðna frumur sem liggja vel við höggi vöðvar, lifur blóðfrumur auga en svo eru aðra frumur sem eru erfiðar eins og heilin það er bara erfitt að koma hlutum inn í réttu frumunar En ég held að þetta er bylting í gangi sko.
Gífulega spennandi.
Óbúslega spennandi.
Og þarna þarf að huga sérstaklega vel að samvinnunni við siðfræðingana og sem betur fer þá eigum við öfluga siðfræðinga hér á Íslandi.
Og ég held að það séu allir samanlega á þessu tímapunkti að þetta er ekki tækni sem fólk vill nota til að breyta næstu kynslu. Og það er til ýmsa lausnir, til dæmis þess að hérna, ein lausnir sem hefur komið núna seinna ár, er að þú getur tekið þetta CRISPR-kerfi og í staðinn fyrir að skera það að breyta DNA-inu getur þú breytt utangenerðunum. Og það er engin áhætt að það erfist í næstu kynslu eða valdin einum slæmum út af því að utangenerðir eru endursettar í hverju kynslu. Mm. Þannig að þú veist, ég held að hérna, margir möguleikar og við þurfum að veist, það er svo gríðalega mikilvægt að við byggjum okkur upp erðafræðilega hér því að við þurfum að mennta næstu kynslu sem á að, þú veist, að taka kindilinn sko, og hérna, færa þessa hluti áfram. Þannig að, það hafa eiginlega orðið byltingar í öllum sjúkdómaflokkum með þessum heilraðgreiningum. Það hérna, lengi vel var mjög erfitt að finna ástæður í þessum andlegu sjúkdóm og fíkni sjúkdóm og þess áttan en núna með þessum aðferðum er fólk að finna meiri og meiri svona erðamörk þannig að þú veist og ég held að við sem að loksins að komast inn í tímabil þar sem að við þekkjum nógu margar ástæður fyrir sjúkdómanum til þess að við getum farið að gefa okkur svona heildstæða mynd yfir akkur þeir gerast og ég meina auðvitað þetta andlega er flóki, það eru margir þættir sem spil inn í en að minnstakosti getur þetta
ja, félagsmótun og hvað hérna
jú, alls konar, það eru alls konar sem spila það og áföll og ýmislegt annað og náttúrulega mikla rannsóknir í því í gangi á Íslandi en hérna, en ég held þetta svona opni ákveðin glugga inn í alla þessar sjúkdóma og hérna og svona skilja það og helst að náttúrulega fyrirbyggja það og þá sem hægt er að fyrirbyggja eða meðhandla sko. Það er svona heitt listi af sjúkdómum sem er kallað svona actionable generic diseases, það er svona sjúkdómar ef þú ert lab og þú ert að raðgreina einhvern einstakling og þú finnur breytingu þá áttu alltaf að gefa sjúklingnum þessar upplýsingar og það eru sjúkdómar eins og til dæmis marfanhelginni þá er fólk alveg heilbrigt en það fær svona gúl á ósæðina sem er hægt er að meðhandla, bæri með skurðaðgerum og lyfjum, en það deyr ef þú finnur það ekki. Þannig að þú veist, þetta er svona sjúkdómur sem væri mjög gagnlegt að finna alla með hérna, marfanheilkenni eða annars sjúkdómur sem heitir hemakromatosis. Þú ert almennt ekki með einkenni, þetta er svona játn ofhleðslu sjúkdómur, þannig að hleðst upp játn í líkamannum og meðferðin er bara mjög einföld, það er bara að tappa að blóðu þangað til að játnbyrðirnar svona minka. Og aftur þetta sjúkdómur sem er mjög meðhandlalegur og þú veist, draumur minn er að maður geti nýtt þessa raðgreinu upplýsinga til að finna þessa actionable sjúkdóma og þú veist, þannig að maður geti meðhandla alla sem eru meðhandlalegir. Mm. Að fólk sér ekki að labba þú veist, kannski og fá þennan sjúkdóma þessum tíma, sko. Þú veist, það er eiginlega bara óhugsandi, sko.
Þannig að gamla sérgreina skiptingin, hún, svona þegar þú ert að lýsa þessu svona mjög áhugaverðan hátt, þá einhvern veginn, Í huga manna þá rýnur gamla sérgreinaskiptingin pínlítið að hún rýnur náttúrulega sjálfs ekki en hún fær svolítið á sig annan blæ. Erðamengið hefur engan áhuga á því hvernig sérgreinaskipting læknisvæði er.
Nákvæmlega. Það er alveg hárétt og ég held sko, ég meina auðvitað, þú veist, eru sérgreinar byggðar upp af ástæðu og ég meina, þú veist, það er mikilvægt að, en ég held samt að framtíðin sé að reyna að byggja brýr ekki að, þú veist, að hafa alla í ákveðnum kossum, sko, og ég held að erðafræðin geti hjálpa okkur að byggja þær brýr og hérna, einmitt.
Þú klárar þarna úti, kemur hingað heim, þú ert yfirlæknir á deild hérna, geturðu sagt okkur aðeins frá deildinni og verkefnum hennar?
Já, ég er yfirlæknir og erða og samvitafræði deild Landspítalans og þetta er deild sem er með 30 starfsmenn og við sinnum allri svona alliða erðaþjónustu landsins, við gerum nýbrjóskímanir til að leita börnum með svona meðhandlulega erðasjúkdóma sem er oft fyrsta prófi sem barn fer í. Við sinnum litningaransóknum til að skoða litningafjöld og það er mjög gagnlegt bæði og fósturskeiði og líka hérna bara til að greina sjúkdóm og líka í krabbameinum. Við sinnum líka svona hérna lífefna fræði mælingum ákveðnum og sem sagt svona lífefna erðafræði rannsóknar og síðan sjáum við raðgreini prófanir hérna fyrir hinnar ýmsu deildir þannig að þegar fólk vill er að leita erðasjúkdóma þá leitar það oft til okkar annarkvort þannig að sjúklingandi komu til okkar og við skoðum þá og sendum próf sem þarf eða þá að fólk sendur okkur bara sýni og við sendum þau áfram þannig að við miðlum öll allri erðafræði, sendum öll sýni sem þurfa að fara erlendis og þess áttar í þessa uppvinnslu þannig að þetta er svolítið svona breytt hlutskipti og hérna það eru þrír yfirmenn á þessari deild, það er Jón Jónis Jónsson sem hefur verið hérna lengi, það er ég og svo er nýr deildastjóra sem heitir Eiríkur Brím og ég held að hugmyndi með að fá mig og Eiríkur er svona komið til að byggja upp rannsóknarhlutan og svona bæta við nýjungum þar. Og ég var ráðin til að svona styrkja og byggja upp klínisku þjónustuna, þannig að ég hef svona innbeitt minn að því. Og aftur, ég held að eitt af því sem við þurfum að gera er bara að kynna starfsemi okkar fyrir fleiri sérfræðingum. Þú veist, ef þeir eru að sjá sjúklinga sem hafa mjög, þeir eru sérfræðingar í sínum sjúkdómaflokki, ef þeir eru að sjá sjúklinga sem haga sér óvinnlegan hátt og þurfa aðstoð, þá er mjög auðvelt fyrir þá að vera í sambandi og fá konsult og mat frá okkur þannig að hérna og síðast ári hefur okkur tekist að byggja upp aðeins betur svona klíniska mannafla. Það eru komni núna tveir erðaráðgjafar og við erum með sérhæða hjúkrunarfræðing sem er mikla klíniska reynslu og hérna höfum líka í fyrsta sinn í langa tíma tekist að hafa svona unga lækni, svona deildalækni á deildinni hjá okkur og sem ég held að sé mjög gagnlegt við þurfum að líka mennta næstu kynslu.
Hætt að byrja leik þá hæst hann stendur
þannig
ekki vegt flautum þetta fyrsta hlaðvarp Landspítala af takk kærlega fyrir komuna og takk fyrir spjallið hans og við Ólafur Baldursson þökkum fyrir okkur
kæra þakir